Salmo capítulo 116. Sugnan akmatabio nu susima hanichindeña ya tenikakuo hanyetunihi oma. Kutosa susio ijatat nunima. Vanihini soja hanihignatabi shensa nunyama. Vanijonini so nyukunja hanihinyasa yama. Techuknaku handaka kibi hakotekusama. Tekondakune esaya. Babalanga jacuzangu. Vanikunde kwe manusa. Te balanga jacuza. Te kushikundabi inisangu. Kobasani teninakune jajasa susi ijatatnunima. Te saani hinyasaya. Susi sa ijatatnuni. Saani jacaku ini anuasaya nuja ubima. Kusa hinyasa. Handa kuja susi oya. Chi ijakwe inikuya. Te saaya jaba a handa. Sabi, susi oa chi ijakundabi ini nya akuya. Ijatatnuni ma chihito ba jaña shinda kunitnuni jahininyu injama. Nikuita kuiti sa hasani te kusangu. Tenisaaya jani kakusa. Te saani jani inisa. Ini anua, datatu. Basusi ijatatnuni ma. Nisaanya jabaa. Saani jani inisa. Bamani bisusi. Ni saani jani kakusa, teñatuni hiisa, tenichindeña ni jamasu konda yukasa. Tejito ñani jamasu kendeka kasa, bisusi. Chukna kuhandi mako kandija sa nu iyatat nunima, daka kibiko tekusa ñuña shibia. Tekukna nu inisa susima, chiba kibinu ni yondo o ni yoneni sama. Teñatuni inikasa na wasasama, tenihani inisa jandaka ñashima. Masu inundija hija kakna ima. Nashenda chuna sanu ijatat nunima, daka jabija ba anisaya jakusa. Masu nawakusasa, numasu jakosi inishesa, janisaya janikakusa nuja ubima. Tendakune sa susi ijatat nunima. Tesunisasat na janiskuiso sanu yama. Tehinkunin daka nyashi ku nyu yama. Jande ya susi o ijatat nunima, Jaji iñashi iyo ba'a iyo nda nu yama. Chikushishne inija. Susi iya tatnuni. Sanya jajinu kwechi sanunia. Tesunisi sama ni yojinu kwechi nyanunia. Temani ni jande shoka ni yonuni sama. Techukna ku jakata sanuni. Tendataza jashinyu. Tendakune nyasa. Jakuni susi iya tatnuni. Nu susi iya tatnuni ma. Saasat naaja niskuiso sa nuyama, tehinkunin daka nyashi ku nyuyama. Unde nuke ebe nyu unu iyo iyatat nunima, ja iyo isasaba nyu Jerusalemma, kosa, tendakwa asat naaja niskuiso sa nuyama. Aleluya.